Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja. Mul on hea meel tervitada saatekülalisena Taire Tiigivee. Me teeme seda saadet GLS-ist. Sina olid GLS-is osaline ka Chicagos.
Jah, Chicago eeslinnas, Widow Creek'i. Ma arvan, et äärelinnast, kuna Ameerika linnad on nii hirmus suured, siis ta on Chicago all, aga noh, otseselt on nagu Chicago no, ikka linna aadress.
Jah, no
aga
tunneme Chicagot. Ma tean seda, et Chicagos on muidki tegelikult väga põnevaid asju, mis on ka Eestimaal käinud kas või Wilkersoni kogudus. Et Chicago on põnev linn, sealt tuleb väid ideid. See on juba aastaid, oleme rääkinud igakord enne GLS-i toimimist, muide, mis toimub 14-15 november Tallinnas. Ja tegelikult see saade tahaks ka täna olla üheks julustussaateks, et kui täna keegi mõtleb, et kas ta läheb GLS-ile või mitte, et ta siiski võiks pigem nagu otsustada minna. Või kuidas, Taire, sinule tundub, kas tasub sellel aastal GLS-ile tulla või mitte?
Kuna GLS, nii nagu ma tean, muutis meelise elu, on mulle viimastel aastatel väga palju andnud, siis ma arvan, et inimesed võiks teada GLS-ist ja tõesti nagu sa ütlesid, et miks nad võiksid tulla GLS-ile.
No mis tähendab, et muutis elu? Ma tean, et paljud siin on, räägib Argo Põnevits, käis Rootsis GLS-il, ütles, et täiesti uus mõte. Kenno Leier käis ka minu teda Rootsis esimest korda, kui ta oli masendanud, pastor sai uue värskuse. Kui mitu aega sa oled nüüd GLS-iga tihedalt seotud?
Tihedalt ma arvan, et no kolm, võibolla neli. Ja minu jaoks, kui Meelis ja Henri Lehtsaar tolle ajal kutsusid, see oli nagu privileegs, et kas tõesti, et nüüd saan mina ka aidata GLS-i teha. Et ma arvan, et see, kuidas ta muutnud, on just pigem see, mis on, et see kaks päeva intensiivselt tegeleda ise endaga. Tegeleda oma meeskonnaga, tegeleda Jumalaga. Ma tean, et on olnud küsimusi pärast seda, et kui nüüd on seitse aastat on Eestis olnud, eks? Ja et, noh, et kui ma pärast seda panen selle kausta sinna riiulisse, et ma sellega midagi ei tee, tegelikult need kaks päeva annavad nii palju emotsionaalselt, annavad nii palju mõtteid edasiseks aastaks, et kui see kaust ka sinna riiulisse jääb, siis tegelikult see ei tähenda, et ma oma sisemuses sellega ei tegele või et ma neid mõtteid edasi ei mõtle. Et ma arvan just see kaks päeva intensiivselt täiesti teissuguseid teemasid, mida kogudustes käsitletakse või mida me igapäevaselt kuuleme. Et just see on see, ma arvan, et sa satud keskkonda, kus sinu mõtteid suunatakse hoopis teistmoodi, kuidas igapäevaselt mõtled.
No sa käisid sellel aastal ka Chicagos ja oled muidu olnud videokonverentsidel. Kuidas nüüd vahe on siis nüüd, suges saab küsida, Chicago naturaal konverents ja nüüd videokonverents?
Chicagos ma käisin küll juba teist korda, aga Chicago konverents Willow Creekis, seal on meeletult palju rahvast ja tegelikult ma jälgin ka seal olles ekraani. Ma näen küll, et kõneleja on mul laval, aga mul on ikkagi väga palju mugavam jälgida ekraani, nii et tegelikult see kohal olemise melu võibolla on erinev. Ja erinev on see, et seal olles meil ei ole arutelu aega. Seal läheb konverents järjest, üks kõneleja muusikapaus, järgmine kõneleja kohvipaus ja noh nii edasi, et seal ei ole tegelikult sellist reflekteerimise aega. See on just ka osuliselt vist sellepärast ei anta seal seda võimalust, et noh, et on intensiivne ja samal ajal on ka live ülekanded üle Ameerika kogudustesse, kus nad siis vaatavad laivis ka ekraani pealt samamoodi. Et seetõttu on tehtud see Chicago konverents, ta on natuke nagu telestuudio. Seal peab olema ajaliselt hästi tark, kuidas seda aega kasutada. Ja Eestis konverentsil me ju kõiki ettekandeid ei võta ja sellest tulenevalt on meil rohkem seda arutelu aega ja rohkem aega iseenda ja meeskonnaga rääkida nendel teemadel. Mis siis Eesti meeskond, kes seal on käinud, on oluliseks pidanud ja Eestisse kaasa võtnud.
No paljud on ka öelnud, et ma võin parem osta selle plaadi ja oma kodus vaatad telekast või laiemalt mingi suurema kuvari pealt. Miks peaks tulema ikkagi GLS konverentsile, kui võiks ka ekraani peal kuskil kogutses, kas siis väiksemas või suuremas kogusruumis seda vaadata?
Muidugi võib ja ma arvan, et see tuleb kasuks ka, kui tõesti sa ei saa konverentsida tulla ja sa tahad seda teha, aga just ma arvan see sama, et kaks päeva intensiivselt. Ja ma olen ise proovinud pärast nüüd seda Ameerika konverentsi. Noh, ma olen mõelnud, kuna ma ise saan väga vähe konverentsist osa, sest pigem ju tegelen konverentsi korraldamisega, et ma olen mõelnud seda, et ma DVD panen endale elutuppa laua peale, et ma siis õhtuti võtan ja vaatan. No, 2 kuud on möödas, ma pole ju kordagi seda võtnud. Et kui raske on tegelikult niimoodi teadlikult tulla välja oma igapäevasest elurütmist, panna see GLS-i plaat peale, võtta üks loeng ette, võtta tund loenguks, võtta teine pool tundi veel arutlemiseks, iseendas mõtlemiseks, et noh, seda on väga palju raskem leida, kui endale panna 2 päeva aastas kinni ja intensiivselt tegeleda nende teemadega, mida GLS pakub.
Kuidas on nüüd mõistlik ikkagi, kas konverentsid tulla pigem nagu meeskonnana või üksikisikuna?
Ma arvan, et ikka meeskonnana, sellepärast, et see on see, kellega sa koos töötad, kas peres näiteks abikaasad koguduses mingid meeskonnad, kes koos töötavad töökeskkonnas. Üsna tihti need kõned on ju tegelikult suunatud meeskonnale ja sinule endale meeskonna sees. Kuidas sina meeskonnas oled, milline sa oled, mida mõtled, millised on sinu tööarjumused ja seda koos niimoodi ühise meeskonnana läbi mõelda, vaadata, õppida üksteist tundma, õppida tundma selle meeskonna kultuuri, dünaamikat, kõike seda, et ma arvan, et meeskonnana on seda selles mõttes väga palju parem teha, et see kasvatab tervet meeskonda koos ja näha ka mingisugused valupunkte, mis meeskonnas on ja olla lõpuni üdini aus.
Kes on siis see juht, kes võiks sellel konverentsile tulla, aitab sellest, et sa oled pereema ja sul on lapsed, sa oled juht, kui oled köögis boss või kuskil...
Aitab ka sellest.
Ja sa peaks tulema nagu sinna sellisele konverentsile, mis ikkagi maksab mitu eurot.
Jaa, aga kui me nüüd maksumusest räägime, siis tulen selle eelmise osa juurde tagasi, ma räägin korraks sest maksumusosast, et üks sõber, kes eile just helistas mulle ja ütles, et ta on siin nüüd Tartus konverentsil ja ta käis ka Soomes Nordic Forumil, kus siis olid osalised kõnelejad, kes meil GLS-il on videokõneleuses, näiteks Jim Collins oli seal otse laval olnud. Selle konverentsi ind, ma ei tea, kas inimesed teavad, et GLS ind kui 60 eurot, noh, keskmiselt 60 eurot, kui nüüd osta, on 65 või 69 vist on täna, et sealsed konverentsid maksavad 10 korda rohkem. Ja Pärnu juhtimiskonverents ja üldse juhtimiskonverents, see sõbergi sellistas ütles, et ta on praegu Tartus konverentsil, oli ka äkki 2 päeva, 1 päeva möödas, ta oli juba sellest väga pettunud, aga ta on maksnud, ma ei tea, 400 eurot sellest konverentsi eest. Et äri maailmas on inimesed valmis maksma meeletutes summades.
Aga siin on kohal need lektorid, aga siin on
no,
videoverk.
Siin on kohal, aga samas kui ta ütleb, et see päev on täiesti raisku läinud, 200 eurot on maha visatud. Ja see koha peal olev lektor ei suuda teda kõnetada. Siis ma ütlen, et ka Chicagos olles ma ei vaata inimest, vaid ma vaatan ekraani niguni.
No praegu plaadi hind on põhimõtteliselt sama, mis konverentsi hind.
Plaadi hind on, jah, umbes võibolla.
Ja selle mõttes, et ta ongi, vähemalt sul jääb siis plaati järgi, no ma pean topelt, kui tulma konverentsil ostma plaadi ka igal juhul, sest ilma plaadit on mõtet ära minna konverentsilt. Vähemalt
no,
koguduse
küll,
koht
aga, see läheb ju koguduse kohta, et see nagu ei ole individuaalne, et selle ikkagi sa jagad koguduse kuludena. Aga kes see juht on?
Jah, just.
Aastat tagasi, kui ma ka Eestis missionärina töötasin, siis vist mõned inimesed nägid minus juhi potentsiaali ja mõned ei näinud ja ma ei ole ise kunagi ennast tegelikult juhiks pidanud. Et minu jaoks on olnud see kuidagi võitluslik protsess või et aru saada, et ma tegelikult olen juht. Kas siis ise enda elu juht, oma meeskonna juht, ka alluvana tegelikult ikkagi juht oma aja üle, koguduses lastetöö juht. Et see juhi sõna natukene hirmutab, sest juht ju võrdub vastutus.
Just.
Aga kui sa mõtled, kui palju sul on vastutust elus, kui palju sa mille eest vastutad, siis sa saad täpselt samamoodi öelda, milles sa juht oled või mida sa juhid. Või ma arvan, et just see tõdemine tegelikult ka GLS-il, et seal on nii palju teemasid sellelgi aastal, mis ei ole otseselt seotud ainult suure korporatsiooni juhtimisega, isegi mitte ainult väikese koguduse juhtimisega. Et see on hästi palju just sellest endasse vaatamist, ise endast aru saamist, enda paigutamist mingisugusesse konteksti, kus sa elad, töötad, oled, suhtled, sinu sõbrad, sinu perekond. Ma arvan, et see juht sõna tõesti võibolla hirmutab ja sa mõtled, et kas ma olen juht. Aga ma arvan just see, et kui palju sa pead vastutama, see võibolla paneb asja natuke teistmoodi paika.
küsin nüüd sellist asja. Chicagos tulid tagasi ja nüüd sa oled siin Tartus EKP Liidu valduste kontoriruumides. Kui palju ja mitu korda sa mõtled Chicago peale? Palju see on kaasas suuga? Kas igapäevaselt või on see kuidagi loonmas ka sinu töö nagu, ütleme, kvaliteeti?
Kui sa mulle helistasid ja küsisid, siis ma otsisin selle kausta riiulist välja, et vaadata, mis seal kirjas on, aga on... Noh, kui me seal meeskonnaga koos ka käisime Chicagos, siis me ikkagi rääkisime läbi asju, mis me mõtleme, mida peaks kaasa tooma. Aga just see, et minu kuklas on kogu aeg, mida ma õppisin nendest kahest päevast, nendest loengutest, ikkagi minu elu kvaliteetis suunamas, parandamas oma igapäevaseid otsuseid, tegemisi ikkagi olen võibolla millimeeter, võibolla sentimeeter, võibolla 10, noh, nagu on kallutatud ikkagi selles suunas, mida ma nüüd olen jälle õppinud. Mulle õudselt meeldib õppida, mulle õudselt meeldib areneda ja kasvada ja ma nagu üsna tihti käsnana nagu imen hästi palju asju enda sisse, aga just selle nagu ilmsilks tulek või praktikasse panek, et see võtab lihtsalt aega. Aga kui ma nüüd ka lappasin oma seda töövihikut, mis ma Chicagos kirjutasin, et seal on asju, mida ma olen mõelnud, on asju, mis, noh, ma ei saa sulle täna öelda praktiliselt, et ma hakkasin sel hetkel, kui ma Ameerikast tagasi tulin, midagi tegema teistmoodi nagu ööpealt. Võibolla hakkasin, aga ma ei mäleta.
Ei ole registreerinud,
jah. Et võibolla, kui ma uuesti need üle vaatan ja läbi mõtlen, et äkki mul tuleb siis midagi meelda, aga...
Nüüd ka konverentsil antakse igale osavõtjale siis töövihik.
Jah, nagu meilgi.
Vanasti oli mingil aastal ise kanti vihik või ka pliiats kaasa.
Jah, seal ma vist pliiatsit ei saanud.
Seal ei saanud, aga kuidas Tallinnas on?
No ikka pliiats ja vihik.
Ja selle mõttes on Eesti keeles palju parem kui Ameerikas rääkimata sellest, et sul on, ma saan aru, mis oli 1000-2000 eurot on see lennupilet edas tagasi peaaegu.
No alla tuhandegi saab hakkama, kui hästi saad.
Edas tagasi?
Jah.
Nii et see on jäänud ju Eesti vaimulikele juhtidele taskusse.
Just. Ja neile jääb, kui rääkides ka seda, mis maksab tegelikult konverents, siis neile on jäänud 100 eurot lisaks ja. Sellele kõigele taskusse.
Nii et tegelikult, kui võtta konverents plus plaat ja sõidukulu Tallinna omadele on muidugi lihtsam, ei on ainult kodust Tallinna Tehnikaülikooli aulasse, kus see konverents toimub ja teistel on veidikene rohkem, aga mõningad koguduste liidud on ka teinud sellise üllatuse vaimulikele juhtidele, et makstakse sõiduraha ka. Kaasa. Ma usun, et nii EKP Liit kui Nelipühi kui metodistid ja Luteri kogudused ja teised on ikkagi mõtlemas, et kuidas arendada oma töötegijaid ja juhte ja sellest sõltub meie tulevik üsna palju.
Ja ma just seda tahan ka lisada, et tihti tahame mõõta asju rahas, aga kui sa ikkagi mõtled, et raha ei ole ja kuhu ikkagi raha panna, et tegelikult see üks nii mitmekesine konverents korra aastas, Ja nii palju erinevaid mõtteid, me ei pea ju neid kõik hakkama kohe selles mõttes rakendama, et nüüd tuleme tagasi, keerame laeva teistpidi, kui noh, et sinna järgmises suunas. Aga just see, kui palju see annab sinu enda kasvule, sinu enda arusaamadele, et see on niivõrd oluline investeering, ma arvan, et kui sa just võtad selle aja ja oled olemas kahe kõrva ja kahe silmaga ja kuulad, mida su räägitakse.
Testin ühte asja veel sinu peal, et tihti peal on öeldud, et see on nagu juhtimine ja rohkem selline ettevõtlusjuhtimine, ehk siis business juhtimine, kuna seal on mitmed ka ettevõtjate juhid räägivad oma lugusid ja kutsutakse konverentsile tegelikult vaimulike. Mis on kogudus, mis on selgelt püha vaimu juhtimise all toimiv üksus ja nii edasi ja nii edasi. Ja öeldes, et kas tahetakse selle konverentsi kaudu kogudusse tegelikult tuua sisse sellist business mõtlemist? Ja mitmed, kes on öelnud, et ma ei taha sinna tänu sellele tulla, sest ma tahan pigem olla pühavaimu juhtimise all. Kuidas nüüd see vahekord tegelikult sulle tundub?
Bill Ibles ise ju ütleb, et koguduse juhtimine on sarnane äri juhtimisega. Et me juhime ikkagi inimesi, meil on raha, meil on eelarved ja üks asi just, millega see erineb, ma sain aru, et konverentsiks peaks tulema välja raamat missionaalne juht, kui ma nüüd õigesti mäletan, Toivo Eenike Pilli tegelevad selle väljaandmisega. Ja see raamat pidigi rääkima sellest, kuidas erineb koguduse juhtimine ärijuhtimisest ja üks asi on just see sama püha vaim. Püha vaim juhib inimesi, juhib kogudust, aga teisalt meil on ikkagi tegemist ju ka eelarvega, meil on tegemist inimestega, meil on tegemist meeskondadega ja muidugi me saame püha vaimu käest juhtimist ja Jumal juhib oma kogudust küll,
No tuletab meelde tegelikult.
Jah, just, aga see, et me tegelikult ikkagi, kui ärimaailm on nii palju kasvamas, arenemas, otsimas, leidmas, kuidas paremini meeskondi juhtida, kuidas paremini inimesi kasutada, andide teema ei ole ju meile üldse võõras, et miks me siis ei võiks kasutada seda, mida juba muu maailm on leidnud, mida muu maailm juba teab, kuidas inimesi tunnustada, kuidas nendega tegeleda. Minu enda südamel on ka see andide teema, et meil jumal on annud annid ja meie kohus on need annid üles leida ja teenida just nendes valdkondades, kus sinu või minu annid on nagu kõige paremini rakendatud ja siis, kui sa ka teed palju, siis sa ei väsi nii palju, sest sa teed oma andidele kohaselt, siis sa ei pea nürinuaga leiba lõikama, vaid sul on terav nuga ja sul läheb kiiresti asjad, et ma arvan, et nii on selle juhtimise ja kogudusega, et see pühavaimu erinevus küll, aga kui palju on tegelikult võtta maailmast.
Et see on pigem boonus.
See on pigem boonus, just. Ja tegelikult seal GLS-il on ju väga palju pastoreid, kes tulevad ja räägivad ja enamus ka suured juhid on ju kristlased ise. Koguduse liikmed ja nad näevad oma juhtimisi, oma tegemisi ka selle valguses, kuidas Jumal neid juhib või mis Jumal neile annud on.
Ma Bill Aebets oma kuulsa lausega. Maailma lootus on kogudus, kui ta teenib õigesti ja ma usun, et see on see, miks GLS ongi tema südames, et see võiks jaguneda. On see konverents pigem naistele või meestele?
Ja muideks see konverents on Bill Aibesi südamel olnud 20 aastat, nii et selle aastal me tähistame 20 aastat, no, et üle maailma on juba 20 aastat GLS-i toimunud. Meeste või naiste teema?
Jah.
Meil on laste hoid, nii et kõik naised on ka tere tulnud, kes muidu laste kõrvalt tulla ei saaks. Ma arvan, et see on inimeste teema. Ma arvan, et see on Jumala riigi töötajate teema. Ja jah, eks see naiste ja meeste teema, eks sa provotseerida tahad. Ja? Ma siis provotseerin vastu. Mehed hoidki alt, kui naised tulevad konverentsile ja saavad teist targemaks, siis teil ei ole nagu valikut, peate sama moodi kasvama. Kahju, et ma ei saa seda küsimust, ma oleme küsinud, et ma oleks saanud vaadata
osavõtjate
varasemalt statistikaid, aga ma arvan, et see on nii meestele kui naistele just kõike seda eelnevat, mida me juba rääkinud oleme silmas pidada, et me kasvame kõik ja kui nüüd vaadata kõrgkoolide statistikat või üksikmise statistikaid, siis naised ikkagi õpivad rohkem pigem ja võibolla mehed mõtlevad, et ma tean ju küll, mul on need elukogemust ja ma ju juhin ja ma teen, et võibolla naised tahavadki rohkem õppida ja nagu julgevad kergemini tunnistada, et nad ei tea ise kõike. Võibolla tõesti ongi mehi vaja rohkem sinna keeles konverentsile, et nad näeksid, milline Jumala mees ta on.
Ja et siis omakorda naised võiksid kodus küsida mehe käest.
Ja.
Eks ole, et olla ka veidike nii nagu piibelik.
Aga muidugi tore oleks see, kui nad tulevad koos, siis nad saavad koos neid asju rääkida läbi. Igal juhul ma selles mõttes innustan ja julgustan naisi tulema, aga just see, et võibolla tõesti naised on nii loomu poolelt rohkem nagu otsivad ja küsivad ja tahavad õppida, vähemalt need naised, keda mina tunnen, aga mehed võibolla mõtlevad rohkem, et nad teavad. Ma olen aru saanud, et mõned pastoritki on seda öelnud, me ju teame küll ja me ei pea ju kõike seda õppima, aga tule ja kui sa tuled esimest korda, tule vaata, kuula.
Igal juhul, kui kolm tähte GLS kõlab, see tähendab midagi head.
See tähendab midagi head, jah.
Thank you. Mart Laar, Ilmar Raag, Bill Hybels, Joseph Granny, Epp Kiviaed, Susan Cain, Tauno Toompuu ja mitmed teised tunnustatud juhid ja professionaalid GLS juhtimiskonverentsil Juhtimise paradoksid 14. ja 15. novembril Tallinna Tehnikaülikooli aulas.
Missiooni kainuudir.
Kuulete missioonikande, mina Indrek Luide. Täna räägime GLS-ist ja staate külaline on Taire Tiigivee, kes on GLS toimkonna asjaaja. Või kuidas ma siin täpsemalt kutsuma pean?
Asjaaja, sobib hästi.
See sobib väga hästi. Räägime täpsemalt siis GLS 2014 Eesti, kus toimub, mis toimub, miks toimub?
Toimub sellepärast, et see on hea asi ja 7 aasta jooksul on ta väga hästi ennast õigustanud. Toimub 14-15 november, nagu sa juba mainisid, Tehnikaülikoolis Tallinnas. Ja
registreerimine
toimub.
Nüüd tasub minna siis praegu GLS-i lehele. Seal on olemas kõik ajakava, kuidas registreerida ja need asi. Nüüd selle konverentsi juhtlause või juhtmõte on juhtimise paradoksid.
Mm-hmm.
Ja kui ma vaatan seda kava, siis mitte ameeriklane, vaid hoopis Ilmar Raag räägib juhtimise paradoksid.
Ilmar Raag sai kutsutud rääkima just sellepärast, kuna tema on natuke nagu ühiskonda nii-öelda ette aimanud. Et tema ühiskonnakriitilised filmid, tema ühiskonnakriitilised, nii-öelda ühiskonnakriitilised sõnavõtud on üsna tihti algatanud mingisuguseid järgmisi samme. Nagu aidanud ühiskonda parandada just see klassifilm, mis ta tegi või on mingisugused muid sõnavõtte, millest ta nagu on väga niimoodi julgelt ja otse nii-öelda sõnavõtnud. Ja just see, näha, kuidas tema küsida ja näha, kuidas tema on nii-öelda nendes raskustes nagu nii-öelda juhtinud.
Ühiskonda, ka Afrikas kuskil iluti alles ja minu meest, mis mulle meeldib, kuidagi, ta on rääkida seda kuidagi nagu arandlikult. Kogu ja, tema olemus on
ja,
kuidagi.
Ja tema olemus on juba hästi arandlik.
Ja, et selle mõttes sellest ja juhtimine sellega seos ja samal ajal saavutanud lugupidamise ja
hästi,
autoriteedi.
Hästi, ja
selle mõttes on tema.
Just see, nüüd, et, jah, et kuidas ta nagu on juhtinud ühiskonda ja ta ju ei karju tänava nurkadel, et ta on hästi siukene alandik ja tasane ja samas kui palju teda teatakse, ta on saanud ka erinevaid meediaauhindu ja filmide auhindu, et jah.
Nii tigelul on ka eestlasi, aga on. Siiski Bill Aibels on see mees, kes on kutsunud ellu. Sa oled kuulnud Bill Aibelsi mitujutlust ju erinevat, ma ei sa oled kõikidel eesti keele esitel käinud ja Bill Aibels on alati esimene ja üldjuhul ka viimane sõnavõtja.
Viimasel ajal siiski on esimene.
Jah. Et kas Bill Aibels on ikka endiselt tasemel?
Ja sellel aastal ta räägib rasketest õppetundidest oma juhtimise alal. Et
juba eelmine aasta puudutas minu mõelest veidikene seda teemat.
Ja nagu on aru saada, siis ta ju on käimas seda pensioni eeliku rada nii öelda, et ta mõtleb tagasi hästi palju, ta vaatab edasi, mis saab, kui teda enam pole juhtival kohal. Ja ta räägib rasketest õppetundidest ja Bill Aibels on hea. Just see, et ta on selline mitmekülgne ja räägib nii sisemisest tasakaalust kui ka sellest välisest vormist, mis peab tasakaalus olema, et kuidas me juhime, aga kuidas me ka ise ennast juhime.
No, rasked õppetunnid tihti peal on, see on valu ja on rõõm. Ma saan, käib käsi käes. Kas selles loengus saab nutta ja naerda?
Võibolla tõesti saab. Ma arvan, tegelikult Ameerikas üks see, enne sa küsisid, et Ameerikas käimine, mis on erinev, on just see, et sealsed vaheklipid on erinevad sellega, mis on Eestis. Mm-hmm. Ja seal on üks koomik, Michael Jr., kes Ameerikas siis eelmine aasta käis ka, selle aastal käis ka, kes teeb neid vaheklippe ja siis on selline stand-up komöödia, ühe mehe komöödiashow ja need on need keelelised naljad, miks me seda Eestisse nagu väga tuua ei saa. Aga kui Bill Aibels nalja ei teinud, siis Michael Juniorile meeldib Bill Aibels üle väga nalja teha. Nii et ma mäletan ainult...
Ja tal on lubatud.
Ja tal on lubatud. Nii et ma mäletan ainult neid nalju, mis Bill Aibelsi kohta käisid. Ma otseselt ei mäleta, kas Bill Aibels nalja tegi. Ja on üks lause, mis kõlas läbi mitme loengu, mis Bill Aibelsi loengus oli, et ma usun, et tegelikult et on niisuguse hea energiaga samas hästi endasse vaatav ja ikkagi ettepeolest suunatud. Et selles mõttes, et rasked õppetunnid on meil kõigil ja nende peale mõelda ja nendest õppida, eks me kõik peame seda tegema.
Ilmselt juba sellepärast tasub tulla, et kui vaadata nüüd Eesti kogutuste ja vaimulike arengut või teekäimisi nii Egapeliidus kui teistel liitudel, kirikutel on ju ka teemaks alati, et on vaimulik, kes peaks nagu jõudma juba pensionikka ja kuidas on ta kasvatanud ka järel tulevad põlve ja nii edasi, et on oma probleemidega. Ja ma usun, et selle mõttes on väga asjalik, et see on see kindlasti üks hea põhjus tulla kohale.
Ja ma ise Bill Ibersi loengust mäletan ühte väga rasket lauset. Kui ta nagu tagasi vaatas oma elule ja ta ütles, et Jumalaga koos olles ütles, et see on palju raskem, kui ma arvasin, et see olema saab. Ja mina oma noore elu jooksul, Bill Ibersist võib-olla päris kaks korda noorem ma ei ole, aga isegi mina olen mõelnud, et ma andes Jumalale nii-öelda Jumalariigi tööle jah, et see on palju raskem, kui ma arvasin, et see olema saab. Juba praegu ma julgen seda öelda. Ja samas ma näen, et Jumal on mind läbi kannud sellest. Et isegi kui ta on raske olnud, see on olnud seda väärt.
No siin tuleks pidanud kutsuma ka eelmise nädala saates, sest siis me rääksime Peeter Ruusima ja Margus Kasega kannatusest.
Jah, ega ilma kannatuset ei ole elu. Ma ei tea, mida te täpselt rääkisite. Aga ma arvan, et ma ei ole pigem kannatanud, vaid ma olen nagu mõelnud, et see on raskem, kui ma arvasin, et see olema saab. Ja ma arvan, et see on väärt. Et elada. See on seda igati väärt.
Ja see on kvaliteedi ja märk on just, juures tänu sellele, just. Et see läbi Jeesuse.
Nüüd et isegi kui Bill Ibel seda ütleb, siis see jumalriigi kutse ei ole kerge.
Nüüd järgmine on Jeffrey Immelt, on sinu organisatsioon ja tulevik.
Tema on General Electricu juht.
Täitsa ilmalik kasutus, ma saan aru.
Täiesti ilmalik kasutus ja ma isegi ei tea, kui palju tal neid alluvaid on, et te võite googeldada inimesed, et kui suur see General Electric on, ma arvan, et see on suurem kui, noh, isegi mastaabimates, ma ei tea, suurem kui Eesti Energia või Tallinna soojus või noh, mingi see vist ongi vist soojus ettevõte, kui ma mäletan õigesti. Aga just, et ta on nagu meeletu suure korporatsiooni juht.
No ta on saanud tiitli Amerika kõige imetlusväärsem ettevõtte juht.
Jah, nagu. Ja. Seda räägiti ka seal, et ta on väga hea juht olnud.
No tema minut maksab ilmselt kolosaalsed summasid, aga ta oli seal armastusest Eesti rahva vastu.
Ka Eesti rahva vastu, just nimelt, jah.
Mis on tema saladus siis? Mis sealt välja tuli?
Ma arvan, et tema puhul üks asi, mis jäi kõlama, on see, et kuidas nagu lihtsustada seda keerulist elu, mida ta peab elama. Et kuidas nagu teha just nimelt lihtsamaks, kui sa ütled, et ta on ühe maailma suurematest organisatsioonidest juht, et kuidas tema, kes peab tuhandete inimestega tõenäoliselt päeva jooksul tuhandeid otsuseid vastu võtma, tuhandeid e-maile lugema, et kuidas tema lihtsustab oma elu ja kuidas ta selle juures jääb ka inimeseks, kuidas ta suhtub inimestesse, kui oluliseks ta peab inimesi ja samuti ka ta ütleb ka, et inimesed peavad ka nii-öelda olema tasemel, et ega ta ei, et tema meeskonnas peavad ikkagi olema inimesed, kes on nagu
tunnevad asja nii-öelda.
Just.
No küsimus on alati ka see, et mõni ettevõtte on nagu, me oleme alati neid asju nii teinud ja teine on innovatiivne. Ühed jäävad nagu kinni, eriti kogudus on see probleem, me jääme kinni oma ajalukku. Ma saan aru, et see mees on just see, kes ütleb, et me ei tohi jääda oma mineviku kinni. Ta julgustab pigem nagu ettepoole vaatama ja just selle läbi ta ongi saavutanud sellise. Ja minu on ikka mõelnud seda, et kui Jumal on annud töötegijatele 5 ametit, apostliamet, prohvet, evangelist, karjane ja õpetaja, et ma usun, et iga ühel on midagi sellest, et selline apostelik pilk on tal võibolla kõige suurem olnud ja see on tõstunudki teda veidikene võibolla suurematesse kõrgustesse kui tavaline, aga selle mõttes on üsna tõsine mõistmine, et me teda kuulema tulla, et vaadata, kuidas edasi tulla.
Ja ka see just, et sa pead nagu nii-öelda valima õiged lahingud, kus võidelda. Et ka juhina on sinu ülesanne ju teha neid asju, mida ainult sina saad teha. Meego Remmeli lause, tea ainult neid asju, mida sina saad teha. Ma tean, on mind palju aidanud, on minu sõpru palju aidanud, kes ka palju teevad. Et just tee seda, mida ainult sina saad teha. Vali õiged lahingud. Ja õiged inimesed sinna kõrvale, kellega koos teha, et siis sa suudad juhtida ka oma perekonda ja General Electricut.
See oli nüüd ka selline valiksessioon, samal ajal Kenno Leier ja Epp Kivia, et korraldavad avatud juht, tugevus ja nõrkus. Me tunneme kõik Kenno Leierit, Keno Leiril on selles mõttes praegu väga huvitav hetk, kus ta on rajanud Espoo vabakoguduse, mis on väga kasvav ja ühel hetkel ta tundis, et ta peab enda selle arendama midagi ja leidis selle kõige parema koha, kus on selline kodugrupi sisuline kogudus tehvelist Inglismaal ja on praegu seal juba terve aasta ja nüüd ta tuleb jagama lihtsalt seda kogemust. Nii et tema kutsub väga üles, ütleme, ja teda, jälgima.
Ja tema kogemusi on väga huvitav, sest tema on ka tegelikult GLS-i raja ja Soomes olnud. Ta oli pikalt GLS-i Soome juht, et tema on GLS-ist ka innustust saanud ja ta on vaimustuses nii-öelda GLS-ist ja ta teab, kui oluline on GLS olnud tema elus ja väga paljud inimeste elus.
Kus juures täna on Soomes 4 eri kohta, kus toimub GLS, nii et nad on arendanud ja oluliselt võtnud seda asja käsile. Nüüd muutused läbi isegi kohvri Brian Loritz.
Tema on pastor ja tema hästi palju sellel aastal, kui ma vaatasin ka varasemalt neid kõnelejad, siis oli selliseid nii öelda nagu etniliselt teissuguseid inimesi, kes on kõnelema kutsutud. Et Loritz on ka mustanahaline kõneleja ja tema räägib siis sellest, kuidas pastorina on olnud seda tööd teha mustanahalisena ja ta on välja annud ka raamatu õige nahavärv ja vale kultuur.
Ta alustas väikse kogudusega, täna on see suur kogudus, keda ta juhib, kuskil 170 pealt 17 000 peale ja ma usun, et ta alustas just tööd nende inimestega, kes ei tule oma eluga toime, prostituudid, kängid ja tegi avatuks nendele tulla kogudusse ja see on kutsunud inimesed, hakkas hoolima nii-öelda inimestest ja seda ta kuulutab ja ta tuleb siis selle energiaga, mis tal on.
Ja tegelikult see on ikkagi ka jutlus. Et ta on nii jutlus, kui ta on ka juhtimisalane ettekanne, et biiblipõhine ja see, et Jumal on esimene.
Ja ilmselt see pealkirja muutused läheb isegi kohvri, võibolla annavad mingi muljet ja ma saan aru, et see ohver ei muutunud tema elul mitte kannatuseks, vaid rõõmuks. See paistab tema alaegust nagu läbi ilmselt.
GLS juhtimiskonverents 2014. Juhtimise paradoksid. 14-15. Novembril Tallinna Tehnikaülikooli aulas. Kohtumiseni.
Nüüd võtame järgmise kõneleja. Suurem visioon. Siin on vist 3 inimesega tehaks intervjuusid.
Jah.
Tundub, et need lugude rääkimine on väga oluline. Inimesed räägivad oma lugu. Lihtsalt nad ei seleta mingit teooriat, räägivad lihtsalt, mis on ka meie kogutustes tihti peale ju see, et kui me kutsume inimese tunnistama, me tahame kuulata nende lugusid, et see ongi see, mis on nüüd nende poolt head.
Ma arvan, et
head.
Eestlased me ei taha väga palju jagada ise enda lugusid, aga ma arvan, et meie kogutused just võiksidki selles kasvada, sest me tunneme alati, et me oleme oma muredes üksi. Et minul on ainult need patud ja mina maadlen ainult nende asjadega, aga lood just tekitavadki selle tunde, et ma ei ole üksi. Ja see, et keegi teine mõtleb täpselt sama mõtteid, aga kui me neid välja ei ütle ja ka kantslist välja ei ütle, just kui me pühapäeva hommikuti kokku saame, et see nagu võibolla tekitabki kapseldust ja see tekitabki tunnet, et ma olen üksi, aga just ka siin GLS-il, et need ettekanded on ju see tõttu ka nii elavad, et nad on ju isiklikust kogemusest, nad on ju isiklikust rõõmust, valust välja kasvanud. Ja need samad kolm kõnelejad, kes on siis ka juhid ja üks on siis ka pastor, et nad räägivad oma enda kogemusi. See naisterahvas Catherine Gagina on Uganda, kas ta oli maksuametis töötab, võib-olla isegi maksuameti juht, ja kristlasena ta läks sinna ja reformis terve maksuameti ümber. Ja maksuametil oli väga, väga vilets maine Ugandas, noh, kus ei ole maksuametil vilets maine. Ja nad tegid logo ümber, nad tegid kogu maksuametile nagu uue alguse. Nad hakkasid maksuameti inimestena ka käima tegema hea korra töid. Noh, ühesõnaga, et nad tulid inimeste juurde välja ja maksuameti maine, rääkimata sellest, et maksude laekumine kasvas tohutult, maksuameti maine muutus, et nad tulid nagu inimeste sekka ja nad rääkisid, kuhu see raha läheb ja miks läheb ja noh, seal oli tohutud mured sellega, et raha ei tule sisse, sest korruptsioon on nii suur. Ja kui nad said aru, need inimesed, kuhu see raha läheb selleks, et riik saaks edendada, kas siis mingid laste asju, noh, ükskõik, mida riik siis saaks edendada, kuhu see maksuameti raha läheb, et inimesed, kui nad said aru, siis nad loomulikult tahtsid makse maksta, siis nad said aru, et see on ju nende vastutus, et riik saaks meid aidata.
Kas Eesti Tolli ja maksuameti peadirektorile on ka kutse saadetud?
Võib-olla pärast seda nüüd teeme. aga jah, see Uganda lugu üldse veel, mis seal Ameerikas olis ka, seal samas riigis, ma arvan, et see oli Uganda see mees, kes rääkis, seal riigis on hästi palju neid nõiajahte ja noh, suguarude vahelised sõjad ja kõik siuksed asjad ja kus peaminister ise suurel staadionil tuli ja palus jumala käest vabandust. Või oli lausa president. Ja riik ja rahvas muutus ja ta vabandas jumala ees ja ta pühendas kogu oma rahva jumalale. Et me mõtleme küll, et mida me teha saame või aga kui me anname jumalale oma asjad, siis jumal saab teha suuri asju ja suguarud palusid vabandust üksteise käest ja andsid andeks, et noh, suguarud ju elavad sõjas, siis nad tapavad üksteist nagu valimatult. Ja seal oli ka ühe perekonna lugu, kes oli andestanud oma poja tapjale ja noh, Jeesuse läbi on kõik võimalik.
Ja kõik asi hakkab peale maksutooli ametist.
Ma arvan, et see vist oli võib-olla kõrval lugu, aga need vist jooksid need kaks lugu paraleelselt, et see ei olnud nagu otseselt selle naisega seotud. Aga põhimõtteliselt jah, et kui jumal on pannud kellegi kristlase nii tähtsasse rolli nagu maksuamet. Ja sa lähed sinna ja sa vaatad, et see on nii korrupeerunud, see on nii raske keskkond ja sa hakkad nagu vaikselt kaevama välja seda valgust, mis seal sees on või mida jumal tahab esile tuua.
Üks Jeesus üngridest oli ka maksuametnigi, et see on üsna piibelik amet.
See on üsna piibelik amet. Ja ma usun, et see maksuametnik samamoodi teenis inimesi koos Jeesusega, et noh, see, mis rolli jumal meile annud on või mis annid jällegi, et ma usun, et see sama naisterahvas ka, et jumal on talle annud annid töötada maksuametnikuna ja teha seda raamatupidamise ja seda rasket numbrite tööd. Aga just kuidas teha on ju küsimus.
Eriti kaks inimest, vaatan siin vähemalt pealkirja on sisemine võitja vaiksete revolutsioon.
Ja.
Erik Ariel Fox ja Susan Cain.
Mm-hmm. Need on samuti siis valiksessioonis, eks?
Ja, et tundub, et meie Eesti tagasoidlikele inimestele on need mõlemad loengud oluliselt ära kuulata ja vaadata.
Jah, sest see minu enda jaoks see introverdi ja ekstroverdi teema on olnud võib-olla viimased 5 aastat hästi aktuaalne, sest tegelikult oma loomuselt ma olen introvert ja kui inimesed mind vaatavad ja kes tunnevad, ega nad ei usu, et ma oma loomuselt introvert olen, aga selle enesele teadvustamine, siia ma arvasin, et ma olen imelik, aga kui ma sain aru, et tegelikult, et ma olen osaliselt siiski oma loomuselt introvert, siis ma sain aru, siis minu maailmapilt sai tervikuks. Ja samamoodi see Susan Cain räägib ka sellest, et kui palju meie ümber on introverte, kui me neid ei näe või ei pane tähele, siis meil jääb nii palju nagu saamata. Et ekstroverdid üsna tihti nagu näitavad kaugele välja, mida nad mõtlevad, kes nad on, kuidas nad, noh, nad on siuksed avatud ja kaugele näha. Aga introverdid hoiavad tavaliselt oma ette, neid üsna tihti peetakse ülbeteks, sest nad ei suhtle inimestega, aga kui rikas on tegelikult nende sisemaailm mm-hmm. või kui palju on tegelikult neil anda ja kui palju nad kogevad, nad lihtsalt räägivad seda oma lähedastes seltskondades välja, oma kodus, oma inimestega, oma lastega ja oma sõpradega, aga väikeses seltskondes ja kui palju tegelikult on meie keskel, noh, ma ei tea, kas eestlasi, ma ei tea, kas protsentuaalselt on rohkem introverte kui mujal maailmas.
Ei usu, jah. Aga, jumal, aga selle on pannud tasakaalu.
Küllab ta selle tasakaalu on pannud, et võibolla me lihtsalt oleme vaiksemad oma loomuselt mm-hmm. ja võibolla rohkem alla surutud, et ma usun, et on ekstroverte, kes nagu tahaksid olla ekstroverted, aga nad on...
No need on läinud kõik siin Hispaaniasse elama juba.
aga need, kes Soome on läinud, need on siis introverdid pigem.
Veel rohkem introverdid. Aga ma kogesin seda, kui ma olin viimse vabakuse pastoriks, et kui ma annetan, kui tuli hästi palju noori ja ma panin neid noorte õhtul tegema tiimide kaupa, mm-hmm. kolme ja nelja liikmelised tiimid. Ja kui mitmed olid seal enne nagu nähtavalt nagu sellised pigem nagu introverdid mm-hmm. ja seal nad avanesid.
See on väike turvaline just, meeskond. Ja
nii huvitavaid asju tuli välja sealt ja lausa juhtideks välja
ja.
Lõpuks.
Ja.
Et nad lasid nagu oma selle... No,
see, mis nende sees on see, ja rikkalikult antud.
Ja.
On. Introverti sa võid panna lavale ja sa võid panna suuri meeskonda juhtima ja tähelepanu keskpunkti ta saab hakkama, aga just nii-öelda õitsema ta läheb siis, kui ta on väiksed meeskonnad ümber, kui ta saab panustada. Isiklikult nendesse inimestesse, sest ta näeb hoopis teistmoodi inimesi, kui näeb ekstrovert ja just ongi see, et mõlemad on nagu olulised, et kui oleks ainult ekstrovertid või introvertid maailmas, siis me, noh, siis oleks raske elu, aga just see, et ja ta kutsub siin ka just märkama enda ümber need inimesed, Gunnar Kottisen, kes käis GLS-i konverentsi, ta ütles, et ta kuulas nagu eriti hoolega, sest tema naine on Gunnar Kottisen, kes on nagu täiesti täielik ekstrovert ruudus ja tema abikaasa on introvert ruudus, ta ise ütleb, et just õppida tundma oma abikaasat see läbi, mida see naisterahvas räägib ja nii Susan Cain kui ka Erika Ariel Foxi raamatud on GLS-il saadaval ja sisemisest võitjast räägib siis Erika Ariel Fox ja ta räägib seda, et kõige raskem on läbirääkimisi pidada just ise endaga, et need mõtted, need nii-öelda inimesed, erinevad tüübid, kes sinu sees on, kellest sa pead selgusele jõudma. Nagu sa näed, GLS ei ole üldse ainult mm-hmm. juhtimine, vaid see on ise enda kujundamine.
Nüüd pastorid, kes on väga tahaksid, et nende kogutsed kasvaksid ja muutuksid aktiivseteks, siin on selle Susan Cain'i kohta öeldud, need vaiksed introverdid võiksid iga aga läbi viia revolutsiooni meie organisatsioonides, et kui keegi tahaks nüüd revolutsioonilist meeleolu luua oma organisatsioonides koguduses, siis tasuks nendele inimestel tähelepanu pöörata, kes on vaiksed ja neid sisuliselt nagu tuua ja esile julgustada midagi tegema.
Vaata, kui huvitav üks asi, mul tuli meelde, et need kõneled, mis ma Ameerikas kuulsin, et hästi palju oli sellist jäävaikseks. Bill Ibels oma kõnes rääkis sellest, et jäävaikseks Jumala ees, jäävaikseks ise endas. Ja samamoodi Susan Cain ja tõenäoliselt oli keegi veel, et see kuidagi nagu punase joonena minu jaoks. Just see, et jäävaikseks.
Mm-hmm.
Kuula ennast, kuula teisi.
Ameerika kultuurikeskkonnas see vaikses jäämine on minu mõelest natuke imelik jutt isegi.
Ja samas ma arvan, et Ameerikas on täpselt samamoodi pooled introverdid ja pooled ekstroverdid. Aga just see müra ümber ringi, et jää vaikseks. Ja samamoodi siin Susan Cain ütleb ka, et kui meie koguduses võibolla esile kerkivad pigem need, kes on kõvema häälega vahel või arvavad rohkem, et jäädagi vaikseks ka oma meeskondades ja panna tähele, mida tahavad öelda need, kes vaikuses saavad rääkida.
Nii et see on vaja siis ka kuulamise, ehk ka jälgimise metoodikad, nii et selle mõttes tasub igal juhul juba selle pärast tulla.
Mm-hmm.
Mart Laar, Ilmar Raag, Bill Hybels, Joseph Granny, Epp Kiviaed, Susan Cain, Tauno Toompuu ja mitmed teised tunnustatud juhid ja professionaalid GLS juhtimiskonverentsil juhtimise paradoksid 14. ja 15. novembril Tallinna Tehnikaülikooli aulas.
missiooni kandja.
Meie aeg hakkab kahjuks lõppema, ma tahaks ühe mehe kohta veel su käest infot ja see on see Louis Giglio. Kui ma vaatan seda internetist, tema pilt on selline paras võrukael.
Jaa, on küll, jah.
Ja pass on liikumisraja ja kui ma juba teda vaatan, siis ma juba ainult tema pärast astub pinna, et tundub, et ta on selline tüüp, kes ei seisa paigal. Ja ta on, ma saan aru, väga hästi nagu toime tulnud oma elu kulgemisega ja kaasa tõmanud ka tohutult suur hulki. Tema elu ei ole kerge olnud, vaid tal on ka läbi võitluste ja kui tuletan jälle meelde eelmise nädala saadet kannatusest, et see on, mis teeb võitjaid, kui me läheme teatud olukordadest läbi. Mm-hmm. Et meil ei anta kandiku peale asju kätte, vaid meil tuleb nagu teha, aga samalla see visioon, mis on ka GLS üks osa, et see püsivalt on meie silmes.
Jah, ja ta oli selle just see energia, mida sa räägid, mis siit pildi pealt juba paistab, aga just ka see, et elu on lühikene ja Jumal on suur. Et me peame, see sense of urgency on inglise keeles, et meie sees on nagu kogu aeg see teadmine, et meil on kiire. Aga kiire mitte nagu selles mõttes, et me teeme hästi palju asju, vaid see teadmine, et meie elu on lühikene ja me peame palju jõudma Jumalale teha. Et me ei saa surra väikese visiooniga. Ja tema ütleb, states are too high to die with a small vision. Et me peame nagu koos Jumalaga lõpuni ja räägi Jumalale kõigest ja mine koos Jumalaga edasi. Et selles mõttes ta jah, nagu lõpetabki selle GLS konverentsi sellise energiaga, mida me oleme alati tahtnud, nagu, et viimane kõnele ja teeks.
Ja minu mõelest see, millega ta lõpetab, võtab kokku oma ettekande kellegi Dovtšeri mõttega.
Et ära pelga pimedust, sest Jumal valmistab sind ette millekski ja Jumal ei saa kasutada inimest tähendusrikkalt enne, kui ta on teda muutnud haavatavaks. Ja ta ise ütleb tegelikult veel selle haavatavuse kohta, et haavatavus on kõrvalprodukt, kui sa oled koos Jeesusega. Et haavatavus ja see alandlikkus ei tule ka ilma osadusest Jumalaga. Et me võime olla võltsalandlikud, aga haavatavus tuleb ikkagi ainult suhtest Jumalaga ja just läbi nende raskuste ja kannatuste.
See mõttes meil kaks saadet läheb edasi ja ma usun, et ka järgmine saade tuleb ilmselt samal teemal. Paraku on niivis, et meil saate aega hakkab otsa lõppema ja tuletame meil meelde, et see konverents siis toimub.
Juba 14-15 november.
Minge siis GLS-i kodulehele.
Jah.
Ja seal on registreerimise kohad, natuke maksab mõningat 10 eurot.
Ja soovitan kindlasti gruppiga tulla, sest gruppi dünaamik on hoopis teine. Te saate koos, arutelu aega on palju, te saate
ka
koos.
Ka kaks on grupp, eks ju?
Ka kaks on grupp, muidugi.
Nii et selle mõttes julgustust. Ma tänan, Taire, Ligive.
Aitäh!
Ja saame kokku Tallinnas Tehnika Ülikooli aulas. Tulge juba varem kohale.
500 inimest on juba registreerinud, et
no näed.
Et see on, me ootame 600, nii et kui sa mõtled, kas tulla või mitte tulla, siis anna selle aastal näiteks võimalus, kui sa pole kunagi käinud.
Nii, see oli missioonikandja, rääksime GLS 2014 ja saate küll on siis Taire Tiigi või mina Indrek Luide, järgmine nädal juba teine missioonikandja.
missioonikandja.